Интерпол, по крайней мере, об этом стало известно вот как раз после майских праздников, снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых его соратников, бывших или нынешних, это отдельный вопрос. Мы его обсудим с юристкой Центра противодействия коррупции Анастасией Красносельской. Здравствуйте.
Доброго дня.
Анастасія, давайте, мабуть, розпочнемо з певної ясності для наших слухачів і пояснимо, які справи були подані в Інтерпол стосовно Януковича і його колег, і за які справи їх розшукували. Тому що паралельно починається процес про державну зраду Віктора Януковича, і я думаю, що у людей певна плутанина в голові відбувається з усіма цими справами.
Ну, власне, тут потрібно нагадати, що минулого року Генеральна прокуратура так звану велику справу Віктора Януковича розділила на дві складові. Одна складова – це державна зрада, інший великий блок – це економічні злочини, тобто йому інкримінують створення злочинної організації з метою розкрадання наших із вами коштів, тобто коштів українського бюджету. Інтерпол, він, в принципі, не приймає в розшук людей, щодо яких є підозра, що вони знаходяться під політичним переслідуванням. Відповідно, Інтерпол не розшукує за державну зраду, Інтерпол не розшукує за порушення прав людини. Інтерпол може розшукувати за економічні злочини, за злочини проти життя людини, вбивства, наприклад, але щойно в Інтерполу є хоча б найменша підозра, що справа є політичною, а політичність вони трактують дуже широко. Інтерпол просто відмовляє в розшуку або, відповідно, знімає таких людей з розшуку.
Разом з Віктором Януковичем з розшуку зникли екс-міністр енергетики часів Януковича Едуард Ставицький і колишній очільник його адміністрації Андрій Клюєв. А я так розумію, що вони пов'язані у цій справі, яка в Інтерполі була.
Власне, ми не можемо знати, наскільки вони пов'язані, адже, знову ж таки, матеріали економічної справи Януковича вже 3 роки від нас ховає таємниця слідства. Ми можемо припускати, що вони були пов'язані, і, власне, то треба зрозуміти, чому Інтерпол знімає цих людей із розшуку. Іноді ставлять питання, можливо, ці наші колишні посадовці лобіюють свої інтереси перед Інтерполом. Я би сказала, що їм особливо і нема потреби лобіювати свої інтереси перед Інтерполом, оскільки сама бездіяльність Генеральної прокуратури України, вже 3 генеральних прокурорів в розслідуванні цих справ, це достатній аргумент для них захищатися, я умовно кажу, захищатися перед Інтерполом. Ми постійно говоримо, що Янукович злочинець, що він розікрав, що він організував масштабну корупцію. В той же час економічні справи до суду не передані і не передані вже 3 роки. Відповідно, в Інтерполу також стає питання, чому так довго все це відбувається і чи нема тут елементу політичного тиску на фоні особливо того, що зараз суди почали слухати справу про державну зраду Януковича. Скажімо так, акуратно склавши всі ці факти докупу, в принципі, можна отримати цілком відповідне правилам Інтерполу рішення про зняття з розшуку.
Анастасія, от ви юрист. Наскільки важко процесуально викласти ті факти, які має наразі там журналістська спільнота, громадськість у справу? Я думаю, що насправді слідчі прокуратури мали б мати більше фактів, звісно, річ, більше доступу до якихось джерел, де вони можуть міститися, але наскільки важко викласти їх в таку справу, до якої неможливо докопатися?
Ну, ви знаєте, тут питання не в тому, чи важко викласти факти, питання в тому, що буває складно отримати докази, які врахує суд. В усьому світі є фактично 2 джерела доказів в справах топ-корупції, які найкраще, скажімо, працюють в суді і які найскладніше заперечувати. Це або результати прослуховування фігурантів, на жаль, ця можливість в Україні вже втрачена, або це угоди зі слідством, коли умовно менший фігурант зізнається і в обмін на зменшення покарання собі умовно здає інформацію про більшого фігуранта. Приблизно так зараз працює НАБУ. У справах щодо Януковича і його поплічників це зробити складніше. Я нагадую, пройшло 3 роки, багато доказів знищені, нові докази отримувати важко. Відповідно, вже зараз ці справи виглядають, чесно кажучи, скажу так, пацієнт швидше мертвий, ніж живий.
Тобто ці справи в суді довести буде майже неможливо.
Ми не знаємо, які докази в цих справах зараз є, бо це, як я вже казала, від нас ховає таємниця слідства. Станом на 2014 рік була можливість отримати докази, була можливість отримати достатньо доказів.
І була...
Тоді було достатньо інформації про, наприклад, про те, бенефіціарним власником яких офшорів, яких компаній є Янукович і його поплічники. Тоді можна було отримувати, і була отримана насправді частина інформації про банківські проводки. Можна було прослідкувати рух коштів. Наскільки ця інформація збереглася зараз у цих справах, складно коментувати.
А, до речі, справа на запит якої, щодо якої подавалися у розшук Янукович до Інтерполу, а принаймні так вказує українська правда, це справа про виділення на будівництво телекомунікаційних ліній спеціального зв'язку під час приватизації ОАО «Укртелеком».
Угу,
скажіть,
угу.
Будь ласка, що це за справа і наскільки вона пов'язана насправді з Януковичем?
По-перше, ми розуміємо, що щодо Януковича може бути багато епізодів. Власне, розслідування береться і будується навколо того епізоду, де зібрано достатньо доказів і де більш-менш можна розслідувати. Я би тут просто нагадала, що, наприклад, відомого дуже мафіозі Аль Капоне кінець кінцем посадили, власне, за несплату податків, бо це той елемент його злочинів, який вдалося довести. Щодо Януковича справа Укртелекому, чесно кажучи, мені важко зараз коментувати деталі цієї справи, але і по цій справі також зараз в суді провадження немає. Відповідно, попри те, що 3 роки тому ми просили Інтерпол шукати Януковича по цій справі, справа досі до суду не передана. Навіть цей один епізод, по якому плюс-мінус зусиллями журналістів, громадських активістів і заявами про злочин в прокуратуру вдалося принаймні відкрити провадження і мати підозру.
А чи ми знаємо, хто в прокуратурі займається всім цим блоком справ?
Економічним блоком справ Януковича займається військова прокуратура. Це рішення також виглядало, це рішення Юрія Луценка.
Так. Але хто це конкретно, які прокурори цього
невідомо? Військовий прокурор Матіос, і це, як не дивно, військовий прокурор Кулик, якому, я би сказала, що цю справу дали в тому числі для того, щоб виправдати його важливість і допомогти Кулику, в свою чергу, захищатися від обвинувачення, під яким є він. Адже, я нагадаю, НАБУ зараз передало до справу і почало слухати в суді справу щодо незаконного збагачення Кулика.
А скажіть, стосовно інших фігурантів Ставицького і Клюєва, з доказами, я так розумію, все десь так само?
Ну, знаєте, ситуація з розшуком Ставицького, вона, в принципі, виглядала абсурдною. Вже давно з медіа ми знаємо, що Ставицький перебуває в Ізраїлі. Більше того, одне із провідних медіа навіть брало там з ним інтерв'ю і транслювало його по центральним телеканалам. І в цей час Генеральна прокуратура говорила, що вона не знає, де знаходиться Ставицький, можливо, він може знаходитися в Ізраїлі. Відповідно, що стосується Ставицького, то його, в принципі, давно можна було б і знайти, і притягти до відповідальності, але, бачите, на жаль.
Стосовно Клюєва,
власне, чесно кажучи, мені складно коментувати, по якій справі він був оголошений у розшук, але, знову ж таки, проти Клюєва в суді жодної справи немає. Це достатня підстава для його адвокатів, відповідно, вимагати і, або давайте так, не вимагати, а звертатися до Інтерполу з проханням про зняття з розшуку через відсутність підстав для такого розшуку.
Анастасія, що тут може бути рушійною силою для того, щоб ці справи реанімувати? І чи можливо це взагалі?
Чи можливо реанімувати справи Януковича? Імовірно, я можу просто спробувати припустити, в яких справах могла би бути перспектива. Справа Курченка, в ній могла би бути перспектива. Справа Арбузова, якому, до речі, на хвилі інформації про зняття Януковича з розшуку, буквально нещодавно ГПУ оголосила підозру. Там могли би бути перспективи, в цій справі. Можливо, гарною тактикою слідства було б виокремити з цих великих справ, з колективної могили, деякі маленькі індивідуальні справи, і по ним рухатися до суду. Бо зараз ми бачимо, що фактично всі справи Януковича і його поплічників, вони всі ідуть в одному блоці, в одній злочинній організації, де змішані і Курченко, і Арбузов, і Янукович, і всі. І ця справа вже починає виглядати як колективна могила. Можливо, логічніше було б виокремлювати маленькі епізоди і по ним рухатися далі.
До речі, в цій колективній могилі ми можемо як суспільство розуміти, де чия вина, де чиї гроші і де чиї впливи? Чи це на рівні такого якогось загального розуміння це недосяжно і всі просто будуть казати, що от вони крали, а що конкретно крали, сказати не зможуть?
Ви знаєте, це було б зробити, мені здається, складно. Чому? Тому що ми можемо припускати, що сім'я Януковича користувалася певними офшорними компаніями як своєрідною колективною касою. Відповідно, в якийсь момент може бути складно, навіть прослідкувавши гроші, вислідкувати, до кого конкретно виводять ці гроші. Тому, в принципі, тактика розслідування через припущення про існування злочинної організації, вона плюс-мінус виправдана. Але, тим не менше, я нагадаю, що по окремим фігурантам є просто окремі лінії, які ми можна рухатися, скажімо, виходячи з логіки злочинної організації.
Поставлю питання таким чином. От, оскільки починається велике слухання великої справи про державну зраду, я так розумію, що ця справа вибрана пріоритетнішою, і за нею блок економічних злочинів буде захований. Тобто це такий популістський матеріал для того, щоб зімітувати притягнення до відповідальності. А самого фактичного притягнення до відповідальності воно відбудеться чи ні?
Ну, ви знаєте, по-перше, ми можемо прекрасно розуміти, що результат цієї справи буде за 2 роки щонайменше. Тобто, якийсь такого роду судовий розгляд буде тривати щонайменше ще 2 роки. Навіть якщо ми засудимо Януковича заочно, нам складно буде його дістати, так скажімо, для відбування покарання. І, звичайно, для простих українців складно зрозуміти, де державна зрада, де економічні злочини, в якій справі можна конфіскувати вкрадені гроші, в якій не можна їх конфіскувати. Відповідно, для загалу слухання справи Януковича в суді виглядає вже як успіх, і Генеральна прокуратура користується тим для того, щоб відвернути увагу від того, що ми втрачаємо день за днем шанси повернути вкрадені Януковичем гроші.
Ми 3 роки намагалися зрозуміти, про які обсяги вкрадених грошей йдеться. Звичайно, це без матеріалів прокуратури зрозуміти неможливо, але приблизно для наших слухачів можна назвати якісь цифри.
Ви знаєте, зараз ми вже не можемо навіть оперувати цими цифрами, адже частина грошей була заарештована. Частина цих грошей був знятий арешт. Наприклад, ми спостерігали, як 23 мільйони Злочевського були розморожені в Великій Британії. Були втрачені 50 мільйонів в Латвії, імовірно, афілійовані із Арбузовим. І, знову ж таки, ми також втрачаємо можливість ці кошти повернути. Відповідно, ці маленькі епізоди втрачених то там грошей, вони зменшують ту загальну суму, щодо якої ми, в принципі, можемо сподіватися колись отримати її назад.
Анастасія, скажіть, скільки пов'язаних з Віктором Януковичем осіб були на початку оголошення в розшук Інтерполом? Скільки зараз залишилось? Чи це вже останні посадовці, про яких ми знаємо, що їх розшукували?
Ну, дивіться, щодо Віктора Януковича, насправді ми його в відкритому переліку на сайті Інтерполу не бачили ніколи. Генеральна прокуратура говорила нам, що він є в якомусь непублічному списку. Ми від початку ставили питання, чи справді він там є. Інтерпол говорить нам зараз, що Янукович був в їх базах даних, але ми досі не знаємо, чи він мав червону картку, тобто той розшук з метою повернення в Україну для суду і відбування покарання. В розшуку знаходилася, якщо не помиляюся, пані Богатирьова, в розшуку знаходився пан Іванющенко, щодо якого, до речі, також розшук був знятий. В розшуку знаходився і знятий з нього зараз цей розшук Ставицький. В розшуку знаходився, якщо не помиляюся, молодший син Януковича, але в тому самому непублічному списку, існування якого ми ставили під питання. Власне, якщо не помиляюся, це весь цей перелік.
Чи мова йде про якийсь певний пул людей, які наразі, ну, я так розумію, що жоден з них на території України не знаходиться?
Наскільки ми можемо судити, да, ніхто з них не є на території України.
Тобто вже ніщо не може, ніякий міжнародний механізм не може нам допомогти їх знайти наразі.
Насправді, навіть якщо знята або не знаходиться в розшуку Інтерполу людина, це не перешкоджає правоохоронним органам українським працювати, скажімо, один на один з правоохоронними органами інших держав і просити про міжнародну допомогу в розшуку і затриманні не через Інтерпол, а через двосторонні зв'язки правоохоронних органів. Наприклад, нещодавно ми отримали інформацію про те, що, власне, наскільки я розумію, відмовив Інтерпол в розшуку Онищенка. Так само, тому що за поданням НАБУ. Так само, тому що Онищенко вчасно встиг почати говорити про його політичне переслідування, оприлюднювати так звані плівки Онищенка. Але НАБУ однозначно сказала, що відсутність Онищенка в базі Інтерполу все одно не перешкоджає зверненням НАБУ з запитами про допомогу до інших країн. Імовірно, НАБУ може мати припущення, які саме це можуть бути країни. Це саме могла би робити і Генеральна прокуратура, в них рівні абсолютно з НАБУ повноваження. Відповідно, якщо ми щодо пана Ставицького знаємо, що він знаходиться в Ізраїлі, а ми, ну я вважаю, знаємо це доконаний факт, коли публікується і транслюється звідти його інтерв'ю, неодноразово представники Генеральної прокуратури були в Ізраїлі і вели перемовини про можливу екстрадицію, для того, щоб, власне, притягти все-таки Ставицького до відповідальності, мати можливість його екстрадіювати, в тому числі треба показати неупереджене розслідування його економічних злочинів.
А скажіть, а от такий момент. Часто у людей виникає таке питання, чому справи щодо економічних злочинів людей, афілійованих з Віктором Януковичем, не розслідує НАБУ як орган, який, в принципі, займається корупцією?
Ну, по-перше, абсолютно виправданий той факт, що НАБУ ці злочини не розслідує. Чому? Ці провадження були відкриті ще до створення НАБУ. Майже півтора роки розслідувала Генеральна прокуратура всі ці злочини до того, як було створене НАБУ. За чинним законодавством ці злочини лишаються в підслідності Генеральної прокуратури України до кінця грудня цього року. Після цього Генеральна прокуратура, звичайно, може спробувати ці злочини передати в НАБУ, і в цьому ми вбачаємо великий ризик для НАБУ. Чому? Уявіть, НАБУ зараз отримує справи, в яких за три роки невідомо, які докази були знищені, невідомо, які докази лишилися, в яких немає фактично можливості допитувати нових свідків, бо просто втрачений цей момент. І після цього винним за непритягнення Януковича до відповідальності за масштабну корупцію стає Національне антикорупційне бюро. І всім наче зручно, і є можливість вдарити по репутації НАБУ, і генеральний прокурор Юрій Луценко також не несе за це ніякої відповідальності. Це був би насправді дуже небезпечний сценарій.
А як би в ідеалі мало відбуватися масштабне фінансове розслідування? Наскільки прозорим воно б мало бути?
Ну, по-перше, таємниця слідства все-таки не дарма придумана, вона захищає можливі докази в слідстві від їх знищення. Але ми бачимо, що фінансові розслідування і, скажімо, відновлення руху потоків коштів – це цілком осяжна задача для правоохоронних органів. Я просто нагадаю, в справі Мартиненка Національне антикорупційне бюро спромоглося все-таки чітко прослідкувати, як офшорні компанії пов'язані з паном, або як австрійські компанії пов'язані з паном Мартиненком через офшорні компанії робили виплати, які кінець кінцем все одно приводили до витрат Мартиненка і його родини. Якщо це змогло зробити Національне антикорупційне бюро, причому щодо грошей, які були сплачені в 2014-2015 році, то Генеральна прокуратура, взявшись за справу, в принципі, також могла би це зробити. Тобто це можливо, і ми бачимо, як НАБУ робить це просто зараз.
Тобто це була б демонстрація такого прозорого механізму,
да,
роботи.
Але це відбулося тоді, коли оголошена вже підозра пана Мартиненку. Я також нагадаю, що в корупційних справах зазвичай підозра оголошується. Тобто підозра оголошується в той момент, коли 90% доказів по справі вже зібрані. Угу. Тому що щойно оголошується підозра, ми знаємо прізвище, ми знаємо фігурантів, ми знаємо компанії, і, відповідно, знає не тільки ми, але й фігуранти, виникає можливість докази ховати, нищити і так далі. Відповідно, захищаючи інформацію в справі, справді таємницею слідства, до моменту оголошення підозри логічно, що ніяка ця інформація не має випливати.
Тобто наразі таємниця слідства працює на те, щоб в генеральній захистити приховування доказів замість
в генеральній прокуратурі є підозри, в тому числі по економічним злочинам, багатьом фігурантам великої справи Януковича. Про те, що може, які докази може мати Генеральна прокуратура в цій справі, що їй вдалося знайти, ми знаємо не від Генеральної прокуратури, а з журналістських розслідувань або з розслідувань аналітичних організацій. Від Генеральної прокуратури, на жаль, ми такого рівня прозорості, як від НАБУ, звичайно, не бачимо.
Або зі скупих відповідей на журналістські запити.
Ці відповіді настільки скупі, що із них надзвичай важко відновити, бодай, якусь логіку розслідування.
Я думаю, що у нас залишається ще кілька хвилин у ефірі. Я нагадаю, що у програмі «Київ-Донбас» зараз з нами юристка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. І скажіть, ми зараз можемо знати, чи є в Україні кошти, пов'язані з Януковичем, які є замороженими?
Да, Державна служба фінансового моніторингу час від часу звітує про ці кошти. Зокрема, Державна служба фінансового моніторингу якраз звітувала про, якщо не помиляюся, півтора мільярди доларів, так чи інакше заблокованих на рахунках, пов'язаних з Януковичем і його поплічниками. Ми не маємо ніяких деталей щодо цих коштів, відповідно, ми точно не знаємо, чи це вже те, що конфіскувала Генеральна прокуратура,
чи це
якісь інші кошти. Цього, на жаль, ми знати не можемо. Але, насправді, найбільш достовірне джерело поки для нас було і звіти Державної служби фінансового моніторингу. Але тут треба, насправді, не плутати гроші, які арештовані з метою їх збереження в кримінальних провадженнях, і гроші, які просто заморожені Державною службою фінансового моніторингу, або кошти, які заморожені за кордоном.
І на сам кінець говорять про те, що ці рішення Інтерполу – це крок до зняття санкцій з Януковича і його оточення. Наскільки це ймовірний сценарій,
це
до чого
ймовірно.
Він приведе?
Ми вже бачили, що десь приблизно так розгортався сценарій з зняттям санкцій з Юрія Іванющенка. Спочатку він був знятий з розшуку, потім з'ясувалося, що він, в принципі, не є підозрюваним в жодній справі Генеральної прокуратури. І в той момент, коли він перестав бути підозрюваним, звичайно, його адвокати скористалися цим, щоб домогтися зняття європейських санкцій. Що таке зняття європейських санкцій? Це розмороження заарештованих на рахунках, імовірно пов'язаних з Януковичем і його поплічниками, коштів. Відповідно, в той момент, коли Європейський Союз знімає санкції, наприклад, з Іванющенка, ми фактично втрачаємо з вірогідністю 99,9% перспективу ці кошти будь-коли повернути. Щодо Іванющенка, наприклад, ми втратили, якщо не помиляюся, щонайменше 200 мільйонів швейцарських франків. І це ще не вся сума, яку ми втратили через зняття санкцій з Іванющенка. Ці кошти ми з найбільшою долею вірогідності не повернемо ніколи.
Що ж, дякую. Анастасія Красносільська, юристка Центру протидії корупції, у ефірі програми «Київ-Донбас».